Her begynder en umoderne fortælling af Hilmar Wulff med titlen Vor Herres tørre fingre, indtalt af Søren Elung Jensen i 1987. Lidt forhåndsoplysning. Læsere, som søger et dybsindigt litterært kunstværk eller bare en roman med spænding og fasttømret handling, kan spare sig at læse denne bog. Men måske kan den have interesse for læsere, som kan finde tankevækkende at sammenligne de gode gamle dage med velfærdssamfundet. Selvom det, som i det følgende, sker i spredt orden og med baggrund i en ganske speciel lille gruppe mennesker, der lige op til vore dage har levet under ganske særlige vilkår. Anledningen til disse strejftog i erindringen er nogle opskræmmende avisartikler, som i ganske særlig grad berørt nogle mennesker, jeg har kendt snart i et halvt århundrede. En lille gruppe, der i det øvrige samfund er så lidt kendt, at de måske kunne give endnu et bidrag til det, man før i tiden kaldte folkelivsbilleder. Velvidende, at den slags ikke er moderne, trøster jeg mig ved nogle ord, Jacob Paludan et sted skriver til sine kolleger. Det er malplaceret at anvise skribenter, hvad de burde skrive, og hvilke linjer det er ønskeligt, de holder sig til. Hilmar Wulff. Der ligger en mand i sin kiste. Solen skinner på hans ansigt, og et par halvstore mågeunger tumler klodset i ly ved fodenden. På en vold af tang, der omgiver kisten, ligger et gammelt jollesejl. Stive totter af soltørret kløvertang og bunder af pikbladsstrittende stokke strandkål er syet fast på sejlet som camouflage. Når det gamle sejl er bredt ud over tangvolden, kan kisten ikke ses fra luften. Manden ser ud til at ligge godt. Han har sørget for at have noget på kistebunden. En gammel tangmadras, der er ligget godt til, føjer sig om den magre krops skarpe knogler. Mandens arme er magre, men hårde som tørre egegrene, og den senede næve, der rækker over kistekanten, ryster ikke. Fingrene famler lidt, får fat i en avis under sejlet. Han lægger den over ansigtet som værn mod den skarpe sol. Så hakker han og brummer under avisen. Ja, sådan endte altså den komedie. Postbåd og radio. Plastikpøse og damestrømper og grydeklar føde. Pøj! Og nu kommer så oven i købet en forgiftet videnskab til vanddrikkerne. Manden i kisten ligger og småknorer, indtil han i veltilfreds sort syn falder i blund. Han skutter sig lidt for at komme til at ligge bedre eller af ubehag ved de moderne tider. Fra avisen over hans ansigt lyser i øjnespringende en trespaltet overskrift. Frygten var begrundet. Regnvandet var mere end dobbelt så radioaktivt, som videnskaben finder forsvarligt. Det står til russerne at afgøre, om de 24 beboere på halvøen fortsat kan drikke regnvand. Sundhedsstyrelsen vil holde øje med regnvandet. Meddelelsen om, at undersøgelsen af en flaske regnvand fra en opsamlingsbeholder på halvøen har vist, at regnvandets indhold af radioaktivitet var mere end det dobbelte af, hvad der internationalt er fastsat som højeste grænse for vand, som gennem mindst et år anvendes til drikke for mennesker, har naturligvis betydet, at flere mennesker på halvøen har afstået fra denne nydelse. Allerede for en halv snes dage siden, da problemet blev rejst, koblede vi regnvandsbeholderen fra, og ingen af familierne bruger nu regnvand til drikkebrug, siger fyrmesteren, som oplyser, at det ikke var en prøve af den seneste tids nedbør, han indsendte til undersøgelse, men vand taget fra beholderen, hvilket vil sige en blanding af regnvand fra en længere periode, hvilket skulle give en nedsættelse af radioaktiviteten. Vi bruger stadig regnvand til madlavning, men resultatet bliver vel, at der må importeres frisk vand og sættes skilte med dødningehoved og kors på regnvandsbeholderne. Kapitel 1. Efter almindelig opfattelse af, hvad slid og slæb fører til, skulle Mads Stenbider for længst have været både vind og skæv. Det var han ikke. Endnu, da han var tæt ved de 90, gik han rank som et alterlys til stranden og satte ene mand sin jolle i vandet. For uden et par verdenskrige var der sket endnu to ting, som viste Mads, at menneskene var kommet ind på et skråplan. To ting havde udviklet sig næsten i takt med hinanden. Snapsen blev dyrere, og motorbåde trængte sig frem. Så længe en pæl brændevin endnu kunne købes for 13 øre, lod den sig betragte som en driftsudgift, de fleste kunne være med om. Og Mads havde været godt med i en menneskealder, inden snaps blev en dyr luksusvare for rige folk. Og motorbåde. Tøj. Naturligvis var der også hent mindre begivenheder. Mads havde været i avisen et par gange. Den ene gang havde en journalist spurgt ham, om ikke det var trist at leve så øde og ensomt, særligt om vinteren. Mads havde stået på målen. Selv i stortrøj og søstøvler så han lille og slank ud. Som altid var han glatbarberet, men i hans øjenbryn sad små frosne klumper havvand. Da de tre mænd, han havde bjerget fra den strandede galease, blev båret væk, vendte Mads sine små, næsten farveløse øjne mod journalisten og svarede, undrende over, hvad byfolk dog kunne spørge om.
Trist? Øde? Ja, for fanden. Jeg har da altid en dunk brændevin. Og hvor herre, det er delt med der to gode ting at have i huset.
Det blev brugt til overskrift i avisen og var med til at befeste en gammel opfattelse af, at fingerfolkene var hellige og fordrukne. Men det var bare en slidt løgn, for folkene ude på den tørre finger overdrev aldrig noget. Det skulle da lige være arbejdet. Klimaet derude i ødet mellem hav og himmel passede ikke rigtigt til hykleri. Det byfolkene kaldte hellighed var en reel del af hverdagen skabt af traditionen